երբ սարսափից դողալով ներս էր մտնում, պտուտա սանդուղքին ոտնաձայն լսեց, և չկասկածելով այլևս, որ Հենրին է վերադառնում, շտապով փակեց իր դուռը։ Հետո նետվեց պատուհանի մոտ, սակայն պատուհանից Լուվրի բակի մի մասն էր միայն երևում։ Հենրին բակի այդ մասում չէր, և դա նրան համոզեց, որ վերադարձողը Հենրին էր։ Դուքսը նստեց, մի գիրք բացեց և փորձեց կարդալ։ Դա Ֆրանսիայի պատմությունն էր Ֆարամոնից մինչև Հենրի երկրորդը, որը գահ բարձրանալուց հետո այդ գրքին մեծ նախապատվություն էր տալիս։ Սակայն Դուքսի միտքը բոլորովին այլ տեղ էր։ Սպասումի տենդը այրում էր նրա երակները, դրանց զարկը հասնում էր մինչև ուղեղի խորքը, և ինչպես երազում կամ հիպնոսի վիճակում Ֆրանսուային թվում էր, թե պատերի միջով հայացքը թափանցում էր Հենրիի սենյակ, չնայած իրենց սենյակները անջատող եռակի արգելքներին։ Մտովի աչքին երևացող զարհուրելի պատկերը իրենից հեռացնելու համար Դուքս աշխատում էր միտքը կենտրոնացնել այլ բանի վրա, ոչ այն սարսափելի գրքի, որ կաղնե փայտե գրակալին հենած, դրված էր որսի տեսարան պատկերող փորագրանկարի էջում բացված։ Նա զուր ձեռքն էր առնում իր այս կամ այն զենքը, նորից ու նորից նայում թանկարժեք իրերը։ Երրորդ անգամ ետու առաջ էր անում հատակին։ Այդ փորագրանկարների յուրաքանչյուր մանրամասնը, թեև տեսել էր թռուցիկ, տպավորվել էր նրա ուղեղում։ Նկարի վրա պատկերված էր ձիուն նստած մի կալվածատեր, որն ինքը կատարում էր և բազեավոր սորթի դերը, նետում խայծը, բազեներին գրավելով, և ձիով սլանում էր հաղճախոտերի միջով։ Ինչ ուժ էլ գործադրում էր Դուքսը իր կամքի վրա, հիշողությունը հաղթում էր կամքին։ Եվ միայն գիրքը չէ, որ տեսնում էր։ Նա տեսնում էր, ինչպես Նավարայի թագավորը մոտենում է այդ գրքին, նայում է փորագրանկարները, փորձում բացել էջերը, սակայն արգելքի հանդիպելով թքոտում է մատը ու սկսում էջերը բացել։ Որքան էլ մտածածին երևակայական էր այս տեսիլքը, Դալանսոնը տեղում երերաց, մի ձեռքով հենվեց սեղանին, իսկ մյուսով փակեց աչքերը։ Կարծես փակ աչքերով այնպես պարզորոշ չէր տեսնելու այդ տեսարանը, որից ուզում էր փախուստ տալ։ Իսկ այդ տեսարանը նրա սեփական մտքի արգասիքն էր։ Հանկարծ Դալանսոնը տեսավ Հենրիին, որ անցնում էր բակով։ Նա մի քանի րոպե կանգ առավ իր մարդկանց մոտ, որոնք երկու ջորու վրա բեռնում էին իբր որսի համար անհրաժեշտ մթերքները, իսկ իրականում փող և ճամփորդության համար անհրաժեշտ իրեր։ Հետո իր կարգադրություններն անելով կտրեց անցավ բակը ու քայլեց ուղիղ դեպի մուտքի դուռը։ Դալանսոնը անշարժացել էր տեղում։ Ուրեմն այն ժամանակ Հենրին չէր բարձրանում գաղտնի սանդուղքով։ Հոգեկան տառապանքները, որ ապրեց մոտ մի քառորդ ժամ, զուր էին։ Այն, ինչ նա համարում էր վերջացած կամ վերջանալու մոտ, նոր էր սկսվելու։ Դալանսոնը բացեց սենյակի դուռը, իր ետևից կրկին փակեց և գնաց ականջ տանելու միջանցք տանող դռան մոտ։ Այս անգամ այլևս չէր սխալվել։ Դա հաստատ Հենրին էր։ Դալանսոնը ճանաչեց նրա քայլվածքը, ու նույնիսկ նրա կոշկախթանների յուրահատուկ ձայնը։ Հենրիի հարկաբաժնի դուռը բացվեց և փակվեց։ Դալանսոնը վերադարձավ իր սենյակ և ընկավ թիկնաթոռին։ «Լավ», ասաց ինքն իրեն։ «Գիտեմ այս պահին ինչ է կատարվում այնտեղ. նա մտնում է նախասենյակ, հետո անցնում առաջին սենյակ, ապա ննջասենյակ. Հիմա հայացքով որոնում է իր սուրը, քսակը, դաշույնը, և այդ սեղանին հանկարծ տեսնում է գիրքը, բաց դրված գրակալին»։ «Սա ի՞նչ գիրք է», հարցնում է ինքն իրեն։ «Ո՞վ է բերել այս գիրքը»։ Հետո ավելի է մոտենում, տեսնում է բազեավոր սորդին պատկերող փորագրանկարը, հետո ուզում է կարդալ, հետո փորձում է շրջել էջերը»։ Սառը քրտինք դուրս տվեց Ֆրանսուայի ճակատին։ օգնություն կկանչի։ Տեսնես այդ թույնը միանգամից է ազդում։ Ոչ, ոչ, հաստատապես ոչ, քանի որ մայրս ասաց, որ նա մեռնելու է դանդաղ, տառապալից մահով։ Այս միտքը նրան մի փոքր հանգստացրեց։ Այսպես անցավ մի 10 րոպե, վարկյաններից գոյացած մի հավիտենականություն, և յուրաքանչյուր վարկյանն իր հետ բերում էր այն ամենը, ինչ կարող էր ծնել խելահեղ վախը մարդու երևակայության մեջ։ Տեսիլքների մի աշխարհ։ Դալանսոնն այլևս չդիմացավ, վեր կացավ տեղից, անցավ նախասենյակից, ուր արդեն սկսել էին հավաքվել իր պալատականները։ «Ողջույն, պարոնայք», ասաց, «ես իջնում եմ թագավորի մոտ, և որպեսզի ազատվի իրեն համակած տագնապից, ու նաև թերևս իր համար ապահովություն ստեղծի, իսկապես էլ իջավ եղբոր մոտ». Ինչու էր իջնում, ինքն էլ չգիտեր։ Ինչ պիտի նրան ասեր։ Ոչինչ։ Նա Կարլոսին չէր ուզում, ուզում էր փախչել Հենրիից։ Դուքսը փոքրիկ պտուտասանդուղքով իջավ և տեսավ, որ թագավորի հարկաբաժնի դուռը կիսաբաց էր։ Պահակներն առանց մի արգելքի թույլ տվեցին նրան ներս մտնել։ Որսի օրերին վարքաձևը չէր պահպանվում, թույլատրվում էր ազատ մուտք։ Ֆրանսուան անցավ նախասենյակը, հյուրասրահը և ննջասենյակը, ոչ ոքի չհանդիպելով։ Վերջապես մտածեց, որ Կարլոսը զինասենյակում կլինի, և բացեց ննջասենյակի զինասենյակ տանող դուռը։ Կարլոսը նստած էր սեղանի առջև, բարձր քանդական նախշ թիկնակով մեծ բազկաթոռին, մեջքով դեպի դուռը, որով ներս մտավ Ֆրանսուան։ Երևում է թագավորը զբաղված էր ինչ-որ բանով, որ ամբողջապես կլանել էր նրան։ Դուքսը մոտեցավ ոտքերի ծայրերի վրա։ Կարլոսը կարդում էր. «Աստված վկա», բացականչեց նա հանկարծ, «սա հիանալի գիրք է. Սրա մասին շատ էի լսել, բայց չգիտեի, որ Ֆրանսիայում կա»։ Դալանսոնն ականջները սրեց ու մի քայլ առաջ գնաց։ «Անիծյալ էջեր», ասաց թագավորը, մատը դնելով շրթունքներին ու թքոտելով, որպեսզի կարդացած էջը պոկի հաջորդ էջից։ «Կարծես դիտավորյալ են էջերն իրար կպցրել, որ մարդկանցից թաքցնեն այս հրաշալի գրքի բովանդակությունը»։ Դալանսոնը առաջ նետվեց։ Գիրքը, որի վրա կռացել էր Կարլոսը, այն գիրքն էր, որ ինքը դրել էր Հենրիի մոտ։ Նա խուլճի չարցակեց։ «Ա, դու ես Ալանսոն», ասաց Կարլոսը։ «Բարով եկար, մոտեցիր և տես որսորդության մասին այս ամենալավ գիրքը, որ երբևէ դուրս է եկել մարդու գրչի տակից»։ Դալանսոնի առաջին մղումը եղավ գիրքը խլել եղբոր ձեռքից, սակայն դժոխային մի միտք նրան գամեց տեղում։ Սարսափելի մի ժպիտ սահեց անգույն շրթունքներով։ Ձեռքը տարավ աչքերին, ասես կայծակնահար, հետո կամած կամած ուշքի եկավ, այսինքն առանց քայլ անելու, ոչ ետ, ոչ առաջ։ «Ձերդ մեծություն», հարցրեց Դալանսոնը. «Այդ գիրքն ինչպես է ձերդ մեծության ձեռքն ընկել»։ «Շատ պարզ կերպով. Այս առավոտ բարձրացա Անրիոյի մոտ, տեսնելու համար նա պատրաստ է, թե ոչ. Նա արդեն իր սենյակում չէր, հավանաբար վազվզում էր ախորներում և շնանոցներում. Սակայն նրա փոխարեն գտա այս գանձը և բերեցի այստեղ, որ հանգիստ կարդամ»։ Եվ թագավորը մատը նորից մոտեցնելով շրթունքներին, թքոտեց ու նորից մի անգամ բացեց անհնազան տեճը։ «Ձերդ մեծություն», մրմնջաց Դալանսոնը, որի մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել, և ամբողջ մարմնում սոսկալի թուլություն էր զգում։ «Ձերդ մեծություն, եկել էի ձեզ ասելու»։ «Թող վերջացնեմ այս գլուխը, Ֆրանսուա», ասաց Կարլոսը, «հետո ասա, ինչ ուզում ես»։ «Այնքան կլանված եմ կարդում, որ արդեն 50 էջ կարդացել եմ»։ «Նա 25 անգամ թույն է կուլ տվել»,  մտածեց Ֆրանսուան։
եղբայրս մեռած է։
Հետո մտածեց, որ երկնքում կա Աստված, և դա ամենևին էլ պատահականություն չէ, այլ ճակատագրի նախասահմանում։ Ֆրանսուան դողացող ձեռքով սրբեց ճակատի սառը քրտինքը և լուր սպասեց, ինչպես կարգադրել էր եղբայրը, որ նա գլուխը կարդա մինչև վերջ։